dan, dobro večer, dobro jutro, zavisi kad nas slušate, i sretna nova godina. Ovo je prva epizoda Radio Galaksije u novoj 2023. godini i u jubilarnoj godini Radio Galaksije. Ove godine ćemo u nekom trenutku da proslavimo 15 godina postojanja emisije. U ovoj epizodi i vrlo moguće i u narednoj, zavisi od toga koliko se budemo raspričali u ovoj epizodi, pričat ćemo o antimateriji, pre svega iz perspektive fizike i fizike elementarnih čestica i eksperimentalne fizike, ali bit će tu gomila raznih zanimljivih tema. Gost je, kao što ste mogli da vidite u najavi, dr. Saša Dujko sa Instituta za fiziku, koga ste imali prilike već da čujete u jednoj od prethodnih epizoda pre pa više od godinu dana, ja mislim, kad smo pričali o fizici plazme i o električnim pražnjenjima. I evo, ja sam sad ovom prilikom za vreme praznika došao kod Saše na Institut za fiziku u Beogradu, u laboratoriju, tako da mi se nalazimo tu. Laboratorija je laboratorija koja se bavi fizikom plazme, međutim mi ćemo danas da pričamo o nekim istraživanjima koji su oni radili i koji rade u vezi sa antimaterijom. I ajde da možda najbolje krenemo odatle, ono, gde se nalazimo, otkud sad ta priča i kakve veze ima antimaterija sa fizikom plazme i plazmom i pražnjenjima, streamerima i tako dalje. Ali pre svega, hvala ti što si došao, što si izdvojio vreme, što si me pozvao da dođem.
Dušane, dobrodošao na Institut za fiziku, dobrodošao u laboratoriju za neravnotežne procese i primjenu plazme. Naravno, ja bih želao također da čestitam svim slušalcima Radio Galaksije srećnu novu godinu, tebi također. Hvala. Želim ti, naravno, puno uspeha u daljem radu. U ovoj, kako si rekao, 15...
Ovo je sad, u nekom trenutku će biti 15-godišnjica.
15-godišnjica, lepo.
Krenuli smo 2008.
Da. Antimaterija je jedna super zanimljiva tema i zapravo možda ne bi bilo loše da objasnimo kako smo mi zapravo počeli da se bavimo proučavanjima interakcije materije i antimaterije. Mm-hmm. Sve krenulo sredinom 2000. godina. Napravljen je jedan eksperiment na Australijskom nacionalnom univerzitetu. To je bio eksperiment to je eksperiment za proizvodnju i akumulaciju antimaterije. I kolege iz tog centra, koji je postao u međuvremenu centar izvrsnosti u Australiji, mm-hmm, su pozvali sve studente koji su bili tada u Australiji na doktoratima da se, dakle, vidi koje veštine znanja oni posjeduju i kako mogu da pomognu u razumevanju interakcije antimaterije i materije. Vrlo, vrlo brzo je napravljen jedan međunarodni konzorcijum, mm-hmm, koji je učestvovao u ovim istraživanjima, i veoma važno mesto u tom međunarodnom konzorcijumu su imali istraživači sa Instituta za fiziku.
Koje to godine bila?
To je sredina 2000-ih, mm-hmm, tad je počelo to da se radi. Tako da u toj ekipi sa Instituta za fiziku bio je akademik Zoran Petrović, tu su učestvovali Milovan Šuvakov, Šuki, koleginica Ana Banković, Cassidy, zatim tu je bio Srđan Marjanović i ja. Uh-huh. I mi smo, dakle, zajedno radili na tim temama, i to je bilo onako vrlo uzbudljivo na početku, imajući u vidu kompleksnost same teme. Uh-huh. Generalno govoreći, ja volim da radim u oblastima koje se graniče sa fiziko, atomskom molekularnom fizikom, uh-huh, fizikom plazme. Tako da je to meni bilo jako zanimljivo kao jedna ekskurzija u jednu novu oblast.
Interdisciplinarnost u okviru fizike.
Jeste, da.
Nekako i ne meni, samo u okviru fizike.
Da, meni se nekako čini da zapravo pravi problemi u fizici su upravo locirani u tim nekim graničnim oblastima više disciplina, tako da to je onako poprilično izazovno kad vi iz jedne oblasti morate da uđete u neku drugu oblast, ali istovremeno i uzbudljivo. I u tom smislu to je bilo ovako, kažem, jako posticajno za naš istraživački rad.
Do tad se laboratorija bavila plazmom, gasovima?
Da, dakle, u našoj laboratoriji mi se pre svega bavimo razvojem izvora plazme, dijagnostikom plazme i modelovanjem neravnotežne plazme, a onda smo počeli da se bavimo i proučavanjem interakcije antimaterije i materije, opet koristeći veštine, znanja koje smo imali i koje smo razvili tokom bavljenja fizikom plazme.
Ali ajde da objasnimo i to, mislim, na koji način je sad to tako vezano? Pa, jer antimaterija, kad kažeš antimaterija, ja pretpostavljam da gomila naših slušalaca zna za, ne znam, elektron, pozitron, na primjer, pozitron je anticestica. Kakve veze sad, na primjer, pozitron ima sa gasovima, neravnotežnim procesima, plazmom?
Pa, zapravo uređaji koji se koriste za proizvodnju i akumulaciju antimaterije, konkretno pozitrona, su uređaji koje možemo da okarakterišemo u dobroj meri kao plazma orijentisani uređaj. Vi kada pitate, na primjer, Cliff Surka, čoveka koji je usavršio Penning-Malmberg Surkotrep, jel? To je dakle jedan, objasnit ćemo kasnije, to je dakle jedan uređaj koji se upravo koristi za proizvodnju i akumulaciju antimaterije. Vi kada ga pitate, on kaže da je, on kaže da je fizičar plazme, pre svega. Tako da, prosto ne postoje oštre granice između disciplina. U svakoj pravoj, kako bih rekao, nauci, tih granica nema, i to je nekako bila i vodilja u mom radu da se nekako emancipujem od te ideje da sad moram da radim samo isključivo u jednoj oblasti. Naravno, treba biti oprezan, jer kad se ulazi u druge oblasti, onda postoji rizik da, kako bih rekao, ostanete na nekoj površini. David Lynch, čuveni režiser, je rekao da je krupna riba u dubokoj vodi. Drugim rečima, da prava nauka zapravo zahteva temeljna istraživanja u nekoj oblasti, ali to opet sa druge strane vodi u opasnost da se bavimo isključivo jednom uskom oblašću i da posle niza godina u stvari shvatimo da baš i nismo postigli neke velike rezultate. I u tom smislu ja nekako mislim da je mnogo lepše, bolje baviti se naukom na način da se istražuju i neke druge oblasti i da prosto budete dovoljno otvoreni za neke nove perspektive koje postoje kada se analizira neki problem.
Pričat ćemo sad tokom razgovora o gomili zapravo problema i zanimljivih stvari kojima se bavi fizika antimaterija, ili to tako kažemo. Međutim, ajde pre nego što krenemo na tu temeljniju priču, možda da malo zaokružimo sad ovo, pa ćemo se mi vratiti na detalje kasnije, a to je u kojim smerovima se sve ovde na institutu bavite antimaterijom?
Da, ja ću sad samo da kažem onako globalno, nećemo ulaziti u detalje. Da. Znači, mi smo se bavili proučavanjem sudarnih i transportnih osobina pozitrona u gasovima i softkondenzovanoj materiji, primjenjujući matematičku mašineriju i modele koje smo razvili za elektrone. Druga oblast kojoj smo posvetili pažnju je direktno povezana sa biomedicinskim aplikacijama, pre svega sa razumevanjem fizike procesa koji su relevantni za pozitronsku emisivnu tomografiju. To je jedna dijagnostička tehnika medicinskog slikanja, o tome ćemo da govorimo.
To su ti čuveni PET skeneri.
To su PET skeneri, tako je. I treća oblast bi bila modelovanje uređaja za proizvodnju akumulaciju antimaterije. Dakle, mi smo ponudili neka rešenja kako optimizovati rad ovih uređaja i kako povećati efikasnost u proizvodnji pozitrona konkretno. Kasnije ćemo dogovorimo, verujem, o detaljima, ali u ovom uvodnom delu mislim da je dovoljno.
Mislim da smo nekako napravili uvod u smislu odakle sad cela ta priča na institutu i šta od prilike od toga je na institutu u tvojoj laboratoriji. Ajde da krenemo sad onda sa zapravo temom i da krenemo pričom o tome šta je antimaterija, odnosno zapravo, mislim, ja sam zamislio da ćemo, a i pričali smo pre nego što smo zapravo krenuli, ceo ovaj razgovor je suštinski priča o standardnom modelu na neki način, standardnom modelu elementarnih čestica, pa možda ajde da probamo odatle. Nekako imam utisak da je to u poslednjih nekoliko godina postalo stvarno opšte znanje da standardni model elementarnih čestica je nešto što nam opisuje materiju, antimateriju, polje i tako dalje. Pa možda da zapravo iz te perspektive krenemo i definišemo materiju, antimateriju, da, na neki način, i da onda krenemo detaljnije.
Možda na samom početku ja bih rekao da nije lako definisati materiju, dakle nije lako odrediti njene osobine materije. Drugim rečima, ajde da se filozofski izrazim, taj pojam, znači nije jednostavno analizirati sadržaj i obim pojma materije. Najjednostavnija manifestacija materije je naravno supstance, koje su izgrađena fizička tela, koje imaju neke fizičke osobine, na primjer masu i zapreminu. Kompaktnija definicija materije bi bila da je to zapravo istovremena manifestacija mase i energije u prostoru i vremenu. Drugim rečima, sam koncept materije je neodvojiv od opštih pojmova u fizici kao što su prostor i vreme. E sad, stvari se komplikuju zato što druga manifestacija materije je fizičko polje. Dakle, fizičko polje nema masu, nema oblik, ali ima energiju. Dakle, još od vremena Maxwella mi znamo da možemo da izračunamo energiju elektromagnetnog polja. Od Einsteina mi znamo da su materija i energija tesno povezani. Cela priča se dalje komplikuje ukoliko posmatramo samu prirodu materije. Dakle, materija se ispoljava tri agregatna stanja, čvrsto, gasovito, tečno, ali postoje i specijalna stanja materije, kao što je plazma. U prošloj emisiji smo pričali o plazmi. Dakle, da bi mogli da govorimo o plazmi, nama su potrebni elektroni, potrebni su nam joni.
Ili možda još i ono komplikovanije, ne znam, Bose-Einsteinov kondenzat, degenerisani neutronski gas.
Tako je, to su još kompleksnije pojavni oblici materije, gde sad je vrlo teško sa jednom, da kažem, definicijom materije uključiti i ovakve pojavne oblike materije. Dakle, recimo, ukoliko hoćemo da opišemo kvark-gluonsku plazmu, nama su neophodni kvarkovi, neophodni su nam gluoni. Evo, kao što si ti rekao, za Bose-Einsteinove kondenzate, opet su nam potrebni nekakvi novi entiteti u fizici za opis ovakvog stanja materije, a situacija se još više komplikuje sa tamnom materijom, sa tamnom energijom, gde mi zapravo ne znamo
šta su zapravo,
kako izgledaju te čestice.
To
jeste, dakle, verovatno se radi, kad je u pitanju tamna materija, o masivnim, slabo interagujućim česticama, ali koje mi još nismo detektovali. Tako da, pojam materije je u priličnoj meri kompleksan i nije moguće dati nekakvu jednoznačnu definiciju šta je materija. U krajnjoj liniji nije logički neispravno da kažemo da se recimo DNK molekul sastoji od atoma. Ali opet, s druge strane, ako hoćemo da opišemo plazmu, trebaju nam elektroni i oni. Ako hoćemo da opišemo neka druga stanja materije, potrebni su nam nukleoni, protoni, neutroni, kvarkovi i tako dalje. Tako da taj obim pojma materije je jako širok i u principu to je ono što si ti rekao. Dakle, standardni model je jedna teorija koja opisuje tu fundamentalnu mašineriju našeg univerzuma, koja klasifikuje čestice i interakcije. I naravno, čestice antimaterije imaju svoje mesto u tom modelu.
Znači mi u suštini, u zavisnosti od toga kakvim se problemom bavimo, na kom nivou, odnosno kojem stanje materije gledamo i u kom kontekstu, mi zapravo možemo, ako hoćemo sad baš da se bavimo definicijom materije, da materiju posmatramo i definišemo na različite načine, ali u pozadini svega toga, ako se spustimo na najfundamentalniji mogući nivo kojim se fizika čestica i bavi zapravo, onda pričamo o elementarnim česticama i standardnom modelu elementarnih čestica.
Tako koje je.
Još uvek tako stoji je. Ovakav kakav jeste, jest. Mada ima nekih problema. I
jest,
tu.
Jest. Pa da, standardni model, kao što sam rekao, dakle, to je teorija, neki je zovu teorija svega, mada malo ima taj čudan naziv, standardni model. Uglavnom, dakle, u standardnom modelu mi klasifikujemo čestice i interakcije. Čestice se dele na fermione, bozone. Kriterijum za ovu podelu je spin. Spin čestica je veoma važna veličina koju su predložili Uhlenbeck i Goldsmith 20. godina prošlog veka, onda je Paul Dirac, da kažem, implementirao taj koncept spina u svoju, u svoju relativističku kvantnu jednačinu i je uspeo, recimo, da objasni energijska stanja u atomu vodonika, jer sama Schrödingerova jednačina opisuje ova energetska stanja na jedan grub način, tako da tek u radovima Diraka je zapravo opisana takozvana fina struktura kada su u pitanju energijska stanja.
Znači, mi imamo spin kao jednu karakteristiku elementarnih čestica koju u suštini, ne znam da li možemo da banalizujemo, ali ajde da banalizujemo, to možemo da posmatramo.
To može da se posmatra kao nekakva unutrašnji, kako bi rekao, jedna vrsta ugaonog kretanja čestice koja nema analoga u klasičnoj mehanici. Teško je to napraviti poređenje sa klasičnom mehanikom, jer mi zapravo čestice u standardnom modelu opisujemo talasnim funkcijama, tako da zapravo može da se kaže da čestice koje imaju spin recimo 1, to su čestice kod kojih nakon dvostruke rotacije u prostoru talasna funkcija postane ista. A kod čestica fermiona potrebno je valjda 3 pune rotacije da bi taj spin bio jednak 1/2.
Pa da, pritom je i ogromno zapravo pitanje šta je rotacija tu. Ali da bismo nekako približili ljudima koji nisu iz fizike, ne dolaze iz fizike, a zapravo nekako se kroz školu to tako i predstavlja. Spin je nešto što može da bude analogno rotaciji.
Yes.
I imamo takozvani celobrojni, imamo razlomni.
Da.
Celobrojni da, spinovi su zapravo fermioni.
Da. Ne, obrnuto. Da. Kod fermiona mi imamo razlomljene spinove. Kod bozona, koji su prenosioci interakcija, imamo celobrojne spinove. Dakle, fermioni se dele na kvarkove i leptone. Kod bozona imamo gluone koji su prenosioci jake interakcije, zatim tu su W i Z bozoni koji prenose slabu interakciju i fotoni koji su prenosioci elektromagnetne interakcije. Gravitacija se ovde ne uklapa u ovaj model iz prostog razloga što mi još nemamo kvantnu teoriju gravitacije, na tome se puno radi, ali u ovom trenutku gravitacija se ne uklapa u standardni model i to je zapravo jedan od velikih problema za teorijske fizičare. Dakle, mnogo ljudi radi na tome da se opiše, dakle, gravitacija na jedan potpuno nov način i koherentan sa drugim interakcijama. Što se tiče kvarkova, možemo, evo, vrlo brzo da kažemo par reči o kvarkovima. Dakle, oni se dele u 3 familije. U prvoj familiji se nalaze up i down kvarkovi, u drugoj familiji su charm i strange kvarkovi i u poslednjoj su top i bottom kvarkovi. Ove dve poslednje familije generalno danas ne postoje u univerzumu. Možemo da ih dobijemo, ne znam, u velikim akceleratorima čestica ili prilikom eksplozija supernovih, ali kompletna barionska materija u univerzumu je izgrađena od up i down kvarkova. Naprimjer, protoni se sastoje iz 2 up i 1 down kvarka, dok kod neutrona je obrnuto 2 down i 1 up kvarka. To su naelektrisane čestice, koje imaju spin jednak jednoj polovini i one su otkrivene 70. godina, ali ono što je bitno za našu današnju priču, to je da ove čestice su zapravo omogućile da se formulišu neki novi zakoni održanja koji su važni za naš današnji razgovor. Dakle, kvarkovi posjeduju jednu specifičnu osobinu, to je boja kvarkova koja može biti crvena, plava, zelena, tako su se dogovorili ljudi koji se bave fizikom visokih energija. I ono što je važno, da sve kompozitne čestice, hadroni ili mezoni, moraju da budu sastavljeni od kvarkova koji imaju različite boje, tako da kompozitna čestica bude color neutral. Pored ove osobine boje, postoji još jedan unutrašnji kvantni broj, to je barionski kvantni broj. Barionski kvantni broj kvarkova je 1/3, tako da je barionski broj protona i neutrona jednak jedinici. Zašto ovo sad pominjem? Zato što kad budemo govorili o asimetriji barionske materije i antimaterije, mi ćemo govoriti o narušavanju zakona održanja barionskog broja, koji mora da se analizira u kontekstu jednog od rešenja za problem asimetrije barionske materije i antimaterije. Kod fermiona, odnosno kod leptona, situacija je poprilično jasna. Znači, tu imamo elektrone, mione i tau čestice i neutrine. Elektroni su svakako najvažniji čestice. Naša cela civilizacija praktično počiva na našoj sposobnosti da manipulišemo elektronima. Dakle, elektroni provode električnu struju, oni su odgovorni za, kako bih rekao, emisiju svetlosti u samom atomu, oni su odgovorni za građenje hemijskih veza, tako da mi, naša cela civilizacija zapravo počiva na elektronu. U krajnjoj liniji fizika plazme, barem ove naše neravnotežne plazme, počiva na na elektron.
Ne samo što nam počeo civilizacija, nego posao ti zavisi od toga.
Tako je, tako je, da. E sad, što se tiče miona, mioni su takođe elementarne čestice, ali oni imaju masu mirovanja 207 puta veću od elektrona i oni obično nastaju u nekim procesima u kojima se oslobađa velika količina energije, na primjer u interakciji kosmičkog zračenja i atmosfere naše planete, nastaje ta mionska komponenta i naše kolege nuklearci od institutu se bave upravo, prate tu mionsku komponentu u kosmičkom zračenju. Tau čestice su još masivnije i generalno ove čestice su nastale u ranoj fazi evolucije univerzuma i onda su se raspale na lakše čestice elektrone. Neutrini su najkomplikovanije čestice i ja se plašim da mi danas nećemo puno da pričamo o neutrinima. To je tema za sebe, to je jako velika tema i postoji čitav niz super zanimljivih eksperimenata koji se bave detekcijom neutrina. To su čestice koje vrlo slabo interaguju sa materijom. One imaju masu, odnosno znamo da je zbir mase elektronskog, mionskog i tau neutrina manji od 0,3 elektron volta, što je recimo nekih 5 redova veličine, odnosno 6 redova veličine manji od mase mirovanja elektrona. Sam mehanizam koji obezbeđuje masu neutrinima nije dovoljno poznat. Dakle, ovaj mehanizam nije kao kod drugih čestica, jer druge čestice interaguju sa Higgsovim skalarnim poljem putem Higgsovog bozona i tako dobijaju masu. Ovde to nije slučaj. Prosto ne zna se puno o tome i puno se radi na tome. Pored toga, neutrini su veoma komplikovani u smislu da oni narušavaju neke fundamentalne zakone simetrije i verujem da ćemo o tome da govorimo u nastavku.
Ok, tu smo negde napravili pregled standardnog modela i toga koje sve čestice postoje tu, interakcije. Ne moramo previše da ulazimo sad u to.
Možda, evo, Dušane, samo da kažemo, ne bismo puno pogrešili ako bismo rekli da se celokupna materija u našem univerzumu sastoji iz kvarkova i elektrona. Znači, to je onako...
Da.
Poprilično tačno.
Da, uglavnom tačno.
Da.
A sad smo sve vreme pričali zapravo o česticama, a gde su tu antičestice i antimaterije?
Da, svaka od ovih čestica, dakle fermiona, kvarkovi i leptoni imaju odgovarajuće antičestice. I te antičestice imaju identične osobine kao i čestice. To su možemo ih posmatrati kao slike u ogledalu čestica. Dakle, antičestice imaju istu masu mirovanja, isti spin, isti magnetni moment, ali imaju istu količinu naelektrisanja ukoliko su naelektrisane, ali imaju suprotno naelektrisanje i imaju neke unutrašnje kvantne brojeve koji nisu jednaki kvantnim brojevima koji opisuju čestice. Naprimjer, barionski broj koga smo pominjali malo pre.
Koji je, na primjer, kod kvarkova je jedna trećina,
kod antikvarkova je minus jedna trećina.
Dobro.
U tome je razlika.
Znači, u smislu nisu jednaki kao suprotni su.
Da, tako je. Čak može da se napravi jedna generalizacija da su osobine antičestica ili potpuno suprotne ili identične. Dakle, nema ništa između, nego prosto takva im je priroda. E sad, antičestice ulaze u standardni model na identičan način kao i čestice. One su potpuno ravnopravne i u tom smislu priroda ne razlikuje, ne favorizuje jedan znak na elektrisanje u odnosu na drugi znak na elektrisanje.
Onako inherentno, da, samo po sebi.
Međutim, sad tu ćemo da otvorimo
posmatračka
neke nove teme.
Je drugačija.
Jeste, zašto smo mi onda završili u nesimetričnom univerzumu, zašto u našem univerzumu dominira materiju. Jedno od potencijalnih rješenja tog problema da zapravo ove osobine i nisu baš u potpunosti identične, mislim na osobine čestica i antičestica, ali o tome ćemo kasnije da govorimo.
Ok, ovdje ćemo da napravimo malu pauzu i onda ćemo da se vratimo da zapravo napravimo jednu istorijsku priču i da malo dublje uđemo u to kako je antimaterija uopšte otkrivena i kako su ljudi shvatili da postoji taj problem asimetrije koji će da nam bude nekako tema na koju ćemo da se vraćamo kroz celu epizodu i do kraja razgovora. Smo nazad i nastavljamo priču, sad ćemo da se malo vratimo u prošlost. Standardni model elementarnih čestica je nešto, kao što ste mogli da čujete, što je vrlo aktualna tema i dalje, nezaokružena, pitanje šta će sa tim da se dešava i to je na neki način i tema za sebe. A mi se vraćamo na neki način u prošlost, u same početke zapravo, ajde, da kažemo toga, otkrivanja antimaterije. Evo, najjednostavnije pitanje. Kako je otkrivena antimaterija?
Da, priča o antimateriji je, kako je otkrivena, jedna od najzanimljivijih priča u istoriji fizike. Mislim da je Heisenberg to rekao, da je otkriće antimaterije najveći skok od svih skokova u fizici. I priča počinje zapravo sa Paul Dirachom, krajem 20. godina prošlog veka. Paul Dirac je bio veliki britanski fizičar, svakako jedan od pet najvećih fizičara. I Paul Dirac je, nakon što je Schrödinger objavio svoj rad 1926. godine i čuvenu Schrödingerovu jednačinu, Paul Dirac je primetio da ova jednačina nije konzistentna sa Einsteinovom teorijom specijalne relativnosti, odnosno da ova jednačina ne može da opiše efekte koji proizilaze iz specijalne teorije relativnosti.
Samo izvinite što sam te prekinuo. Ajde kažemo šta je Schrödingerova jednačina.
Da, pa to je Schrödingerova jednačina, dakle to je osnovna jednačina koja opisuje kvantnu fizičku realnost, koja je uspela da objasni grubu strukturu atoma vodonika, energijske nivoe. I u tom smislu, kažem, Paul Dirac je primetio da ove dva pristupa u fizici nisu međusobno koherentna i on je krenuo da u formiranje relativističke kvantne mehanike i kao rezultat svog rada dobio jednu jednačinu koju mi danas zovemo Dirakova jednačina, koja jako lepo opisuje ponašanje elektrona, vezanog elektrona, na primjer u atomu vodonika. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, to je da ova jednačina je imala nekoliko rešenja, odnosno dva rešenja su odgovarala elektronima sa pozitivnim energijama koje odgovaraju dva različita spinska stanja, ali su preostala dva rešenja imala negativne, kako bih rekao, energije. Dakle, predviđala je čestice koje imaju negativne energije. E sad, to je bio veliki problem za fizičare u tom vremenu.
Kako može nešto uopšte da ima negativne
energije? Kako nešto, tako je. Jer su tada, još tada su fizičari znali da svaki sistem, fizički sistem teži minimumu energije.
Koji je nula, da.
Koji možda bude, da, ili nulto energijsko stanje, ili nekakva pozitivna vrednost, ali nikako negativno. Jer šta bi to značilo? To bi značilo da zapravo elektroni gube sve vreme svoju energiju i pri tome zrače beskonačnu količinu fotona, što je bilo u suprotnosti sa eksperimentalnim opažanjima u tom vremenu. Zbog toga je predložen jedan novi koncept, to je Dirakovo more. To je dakle koncept gde je na izvestan način Dirac pokušao da spreči elektrone da imaju negativne energije na taj način što su te energije bile popunjene sa, znači taj beskonačni izvor negativne energije bio popunjen kompletno sa elektronima, jel? Sami elektroni su mogli da dobiju energiju u nekim sudarnim procesima i da pređu iz te oblasti negativne energije u oblast pozitivnih energije, pri čemu bi preostala šupljina bila naravno pozitivno naelektrisana. I te pozitivne šupljina, i tako da ih nazovem, on je identifikovao u prvom trenutku kao protone. Međutim, Oppenheimer mu je skrenuo pažnju da to nikako nije rešenje, jer protoni imaju skoro 2000 puta veću masu od elektrona i da bi u tom slučaju atom bio jako nestabilna čestica. Tako da Paul Dirac 1931. godine hrabro istupa u naučnu javnost i objavljuje rad u kojima zapravo uvodi koncept antičestica i antimaterije. U prvom trenutku to je delovalo šokantno za fizičare, imajući u vidu da je to vreme kada su se vodile veoma žestoke diskusije u pogledu, dakle, kvantne mehanike i Einsteinove teorije, specijalne teorije relativnosti, tako da nikome u tom trenutku nije bilo potrebno nešto tako kao što je antičestica, što je dodatno komplikovalo život fizičarima. Međutim, samo godinu dana kasnije, 1932. godine, Carl Anderson, on je bio postdoc na Kalifornijskom tehnološkom institutu u to vreme, on je eksperimentisao sa kosmičkim zracima. U to vreme proučavanje kosmičkog zračenja je bilo jako popularno kod fizičara I kosmičko zračenje, to je dakle korpuskularno zračenje koje može da ima solarnu prirodu, dakle to su zapravo protoni koji stižu u vidu sunčevog vetra.
Na električne čestice sa zvezda, sunca
tako
i tako
da. Tako je, ili mogu da imaju galaktičko ili vangalaktičko poreklo. Uglavnom, Viktor Hess ih je otkrio 1912. godine. I u svojim eksperimentima Carl Anderson je zapravo koristio Wilsonovu maglenu komoru. E sad ovde imamo opet lepu vezu sa našom prethodnom emisijom. C.T.R. Wilson je čovek koji je zapravo patentirao maglenu komoru i dobio Nobelovu nagradu za to. Jedan od ljudi koji je radio u čuvenoj Cavendish laboratoriji kod J.J. Thompsona. Njega je zapravo proučavanje atmosferskog elektriciteta odvelo u otkriće magljene komore, jer je on jako puno radio na proučavanju procesa ionizacije u atmosferi, na primjer. On je predložio sprajtove, o njima smo pričali u prošloj epizodi, dakle to su masivna električna pražnjenja u mezosferi naše planete, koje su direktno korelisana sa električnom aktivnošću u troposferi naše planete. Predložio je recimo koncept bežećih elektrona, ali samo ime bežećih elektrona je zapravo prvi predložio Fred Hoyle, čuveni britanski fizičar, astrofizičar, vizionar, nekih 20 godina kasnije. Uglavnom, C.T.R. Wilson je veliko ime u svetu fizike i recimo Britanski institut za atmosferski elektricitet nosi njegovo ime. U svakom slučaju, Carl Anderson je koristio Wilsonovu maglenu komoru. Dakle, to je uređaj koji je napunjen sa supersaturisanom vodenom parom ili nekakvim alkoholima. Dakle, moraju da budu unutra molekuli koje imaju velike dipolne momente. I kada čestica visoke energije proleti kroz tu komoru, ona ionizuje tu sredinu. Nastaju joni koji onda privlače ove dipolne molekule vodene pare ili ne znam alkohola, tako da zapravo se materija tu zgušnjava na tim delovima, kondenzuje i to onda ostavlja vidljivi trag u komori. Na taj način su zapravo rekonstruisani tragovi čestica visokih energija u maglenoj komori i to je bilo jedan od osnovnih eksperimentalnih uređaja u to vreme za proučavanje kosmičkog zračenja.
Suštinski, znači, on je napravio u laboratoriji u jednoj komori, u jednom boksu, kocki, simulirao proces koji se dešava u atmosferi, u suštini sa kosmičkim zracima, odnosno česticama.
Između ostalo, Carl Anderson je radio i to. Ali ono što je on zapravo radio, on je usavršio maglenu komoru tako što je ukoliko želite da razdvojite naelektrisanja po znaku, potrebno je da imate magnetska polja jer će čestice jedne, da kažem, jedne vrste naelektrisanja da se spiralno kreću u jednom
smeru, oko linija magnetnog polja, da.
Tako je, oko linija sila magnetnog polja, a čestice koje imaju naelektrisanje suprotnog znaka će da se spiralno da se obrću, dakle, u drugom smeru. Da, međutim, to nije dovoljno, jer mi ne znamo da li je onda čestica ušla sa gornje ili donje strane maglene komore, tako da je bilo neophodno da se stave olovne ploče na samu maglenu komoru, tako da prilikom prolaska kroz ove olovne ploče, ta čestica visoke energije gubi energiju u kolonovskim interakcijama sa česticama u samoj metalnoj ploči, tako da se radi usputanje prilikom prolaska kroz metalnu ploču promeni. Na taj način kombinacija tih metalnih ploča i magnetno polje omogućuje da se čestice razdvoje po naelektrisanju i tako je on zapravo otkrio pozitron.
Samo da sad ode i ja sebi. Znači, imamo maglenu komoru koja je unapređena time što ima olovne ploče, tako, koje služe zapravo da uspore česticu, uslovno rečeno. Samim tim što se čestica uspori, tako je, ona će kada dođe u maglenu komoru da proizvede ostatak na električne čestice i tako dalje, koja će oko linije sila magnetnog polja da se kreće zapravo po većim radijusima, nego što, po manjim radijusima,
da, tako je,
nego što bi se kretala da je došla iz suprotnog smjera gdje nema olovne ploče, odnosno da nije izgubila energiju.
Okay. A mislim, to, u principu to može i tehničkim rečnikom da se opiše, dakle, ako izjednačimo, ne znam, centripetalnu silu i Lorentzovu silu, mi možemo da vidimo zapravo kako se promeni radijus same čestice. Znači, poenta je u tome da je on na ovaj način otkrio pozitrone kombinacijom olovnih ploča i magnetskog polja. I za ovo otkriće dobio Nobelovu nagradu 1936. godine. Iste godine kad je sa svojim studentom otkrio mione, također proučavajući kosmičko zračenje, a tu Nobelovu nagradu je podelio sa Viktorom Hessom, koji je otkrio kosmičko zračenje. Tako da to je bio definitivni dokaz o postojanju čestica antimaterije. Ubrzo je postalo jasno da i druge čestice imaju svoje dvojnike u antimaterijalnom svetu. U to vrijeme se znalo za protone, ljudi su znali za neutrone. Neutroni su otkriveni, koliko se sjećam, 1932. godine. James Chadwick je otkrio neutrone, tako da su i neutroni imali svoje parnjake u antimaterijalnom svetu, ali bez obzira na činjenicu što su to neutralne čestice, one se sastoje od kvarkova, tako da
različitom kombinacijom jeste, mi znači, zapravo možemo dobijemo negativne parnjaka.
Tako je, znači odnosno neutroni se, antineutroni se sastoje od antikvarkova, to je tako da ljudi su tada definitivno došli do tog saznanja o postojanju antimaterije i to je onako bio popriličan šok za fizičare tog vremena da postoji jedan takav entitet kao što je antičestica.
Da, meni je to super zanimljiva priča sad iz istorijske perspektive u smislu sinteze zapravo otkrića i znanja i pitanja koja su ljudi postavljali s jedne strane iz teorijske perspektive. Rekao si, znači Paul Dirac je rešavao Schrödingerovu jednačinu u suštini za relativističke slučajeve i onda je shvatio da tu nešto fali, onda je došao do svoje jednačine i kad je rešio, znači u kompletno ono teorijskom setupu, zapravo je dobio, uzlovno rečeno, rešenja koja bi trebalo da budu antičestice, međutim to je tad bilo toliko kontroverzno da je trebalo da dođe do neke eksperimentalne potvrde. Eksperimentalna potvrda je došla iz potpuno druge strane,
samo gde godinu dana
kasno, gde su ljudi ono sedeli i merili elektrisanja i radijuse zapravo čestica koje potiču od kosmičkih zraka. I kada se došlo do otkrića pozitrona, to je suštinski bila potvrda toga da Dirac nigde nije pogrešio, da je nešto zeznuo i tako dalje, nego da zapravo ta rešenja njegova jesu nešto što su antičestice. Da njegov predlog da postoje antičestice je u redu i onda je samo bilo pitanje vremena u stvari kad će sve od tih raznih antičestica da budu otkrivene.
Tako je, da. Dirac je zapravo sve vrijeme verovao u antičestice iz prostog razloga što je on bio pristalica one ideje da svaka fizička teorija mora da bude opisana jednačinama koje su jednostavne i elegantne. A njegova jednačina zaista je bila jednostavna i elegantna i u tom smislu on je bio ubeđen da postoji antičestica, ali prosto nije smeo da izađe odmah u naučnu javnost sa tako radikalnom promenom vladajuće paradigme u tom trenutku u svetu fizike. Dakle, uvođenje koncepta antičestice je bilo u to vreme veoma velika promena.
Da. Znači s obzirom na to da smo već, kad se 36. godine je otkriven pozitron, onda su otkrivane i druge.
1932. Da.
32.
Da. Prošle godine smo proslavili 90 godina od
otkrića pozitrona. Da. Otkrivane su naravno i druge čestice. Međutim, ono što je uvek tu zanimljivo kao tema je u stvari šta se dešava kada se čestica i antičestica nađu na istom mestu. I to je nekako dosta jedna tema koja je popularna i u popularnoj kulturi. I ne samo u popularnoj kulturi, mislim, tu postoje različite primjene koje se vide i u, ne znam, vojne svrhe i tako dalje.
Jeste, da. Pa tih 30. godina ljudi su počeli da sistematski proučavaju osobine antimaterije i jedna od osobina antimaterije i materije je, koju su opazili, jeste anihilacija čestica materije i antimaterije kada se nađu u neposrednoj blizini ili, odnosno, kako mi to kažemo, interaguju međusobno.
Mm-hmm, mm-hmm. To je u suštini neka vrsta neutralizacije.
Tako je, da.
Poništavanje.
Odnosno, možemo da kažemo, uništenja potpunog. Znači, mm-hmm, anihilaciji imamo potpuno uništenje materije i kompletnu konverziju materije u energiju. Naprimjer, u anihilaciji pozitrona i elektrona nastaje u dva gama fotona koji se kreću duž istog pravca suprotnim smerovima sa energijama od 511 kiloelektronvolti. Mm-hmm. Naravno, postoji suprotan proces, to je proces produkcije, odnosno kreacije parova čestica, mm-hmm, i antičestica iz gama fotona. To može lepo da se vidi, recimo, baš na raznim fotografskim emulzijama, ekranima, gde praktično, kako bih rekao, niš čega nastaju dva, nastaje elektron i pozitron koji se kreću spiralno, mm-hmm, jel, u prisustvu magnetskog polja. E, to niš čega zapravo je ništa drugo nego foton koji ima dovoljno energije da proizvede parove čestica, parove čestice i antičestice. Uh-huh, uh-huh. E sad, ovdje je vrlo važno se kaže da je ovo energetski vrlo efikasan proces.
Anihilacija.
Tako da. Je, dakle, da. Imamo kompletno uništenje materije i antimaterije i kompletna, kažem, masa se konvertuje u energiju.
Da,
recimo, u nuklearnim reakcijama to nije slučaj. U nuklearnim, uh-huh, reakcijama samo jedan hiljaditi deo, ajde grubo govoreći, se konvertuje u energiju. Kod hemijskih izvora energije to je, recimo, još milioniti deo. Mm-hmm. Tako da, zapravo, najefikasniji izvor energije bi bila anihilacija materije i antimaterije. Zbog toga je naučna fantastika, kako si ti rekao, i popularna kultura toliko fascinirana sa anihilacijom materije i antimaterije. Naravno, sad može ima puno primjera u naučnoj fantastici, ljudi koji vole naučnu fantastiku sigurno to znaju, ali dva najbolja primjera koji ja vjerujem da svi znaju, to je, naravno, franšiza Star Trek i Dan Brownov roman Anđel i demon. Dakle, kod Star Treka pogon kosmičkih brodova funkcioniše na principu anihilacije materije i antimaterije. Ima jedna lepa knjiga, The Physics of Star Trek, Lorenza Krausa, on je popularizator nauke i fizičar. Čitavo jedno poglavlje u toj knjizi je posvećeno kako se zapravo kreće Enterprise i kako dolazi do dakle, posvećeno je toj fizici procesa anihilacije materije i antimaterije. To nije daleko od istine. U principu, ajde da prepostavimo ovakvu situaciju, da se sretnu Dušan i Antidušan, jel? Dušan se sastoji iz materije, Antidušan kompletno od antimaterije, i u trenutku rukovanja došlo bi do anihilacije. Oslobodila bi se ogromna energija. Ukoliko pretpostavimo da je, ne znam, masa Dušana 100 kg otprilike, zapamtio sam taj broj, dakle, dobije se energija koja je, ne znam, koja se meri milijardama kilovati po satu, što je dovoljno energije, recimo, da se cela Evropa koristi energiju, dakle, nekih 300, 400, 500 miliona ljudi, nekoliko miliona godina. Dakle, to su ogromne energije. I u tom smislu naučna fantastika je uvek eksploatisala tu ideju anihilacije materije i antimaterije. Kod Dana Browna u romanu Anđeli i demoni, tu ima i postoji film gde Tom Hanks glumi profesora Langdona. On je profesor...
Da, ja uopšte ne mogu da se setim sad svega toga. Da...
Simbolizma na Harvardu itd. I uglavnom negativci kradu antimateriju CERN-u sa idejom da unište odnosno da izazovu eksploziju u Vatikanu, unište Vatikan tako što bi oslobodili tu antimateriju i
koja bi se anihilirala
sa materijom, tako je i uništila Vatikan. E sad, tu postoji problem. Zato što količina antimaterije koja se proizvede u CERN-u je sledeće. Otprilike u svakoj sekundi se proizvede 10 na 6 antiprotona, znači milion protona u sekundi, što znači da se na godišnjem nivou proizvede negde, recimo, ajde da kažem, u proseku 1 nanogram antimaterije. To praktično znači da ukoliko želimo da proizvedemo 1 gram antimaterije u CERN-u, nama je potrebno 10 milijardi godina, odnosno CERN je trebao da radi neposredno nakon velikog praska, da ga tad otvorimo,
da bismo sad imali
1 gram.
Pritom i da uspemo sve to da sačuvamo.
Jeste, da sačuvamo, to je posebna tema i tome ćemo da pričamo u nastavku. Da. Tako da zapravo... ta energija koja se proizvede u CERN-u, koja je reda veličine nanograma, je energija s kojom bi mi teško mogli da skuvamo jednu kafu. Jer to je zaista jako mala količina antimaterije. U tom smislu antimaterija je jedan od najdragocenijih materijala na našoj planeti. Zbog toga je Jonathan Keats, čuveni konceptualni umetnik i eksperimentalni filozof, on je otvorio banku u kojoj je banku antimaterije, u kojoj zapravo umjesto zlata osnovno sredstvo bi bilo antimaterija, pošto antimaterija ima mnogo, mnogo veću cenu, to su redovi veličine u odnosu na zlato. Antimaterije ima i u našoj neposrednoj okolini. Znači, recimo, to nismo rekli.
U smislu u prirodi, znači,
u prirodi,
to nije
da.
Nešto što se, znači, antičestice nisu čestice koje se mogu naći u svemiru, ne znam ja kakvim burnim procesima u kojima su potrebne, u kojima se dešavaju te energije koje ovaj, si pomenuo, znači to je, kako si rekao, 511...
Da, ne, postoje, o tome ćemo da govorimo kasnije, znači postoje astrofizički objekti koji proizvode antimateriju u značajnoj količini, govorit ćemo o anhelacionom galaktičkom zračenju.
Da, ali kažem, znači nekako sad iz ovog razgovora mi pričamo o tome da su potrebne zapravo ogromne količine energije da bi se stvorila antimaterija, i te količine energije postoje ili u procesima burnim u svemiru, u prirodi, ili u laboratorijama kada ti stvarno uložiš ogromnu količinu energije vrlo strukturirano u eksperimentima i dovedeš do toga da se stvori čestica, antičestica. Znači ono što, o čemu sad pričaš je da zapravo u našoj neposrednoj okolini, u smislu
može
prirodi,
da se nađe, može da se nađe antimaterija, znači pre svega recimo pozitroni nastaju u beta plus raspadu.
Dobro.
Dakle, postoje nestabilni izotopi koji u beta plus raspadu emituju pozitrone i neutrine. Recimo, jedan od najbolje poznatih radioizotopa nestabilnih je 40 kalium, koga ima puno u bananama. Dakle, kad se pojede jedna banana, velika verovatnoća da u narednih sat vremena će doći do emisije pozitrona iz našeg tela. Kalijuma 40 ima jako puno unutrašnjosti zemlje i kalijum 40 igra veoma važnu ulogu u geofizici naše planete, jer on obezbeđuje između ostalog energiju koja je neophodna da unutrašnja zemlja naše bude u stanju kakvom jeste. Postoji naravno i neki drugi izotopi koji emituju pozitrone, ali mi smo u prethodnoj emisiji govorili o jednom fenomenu, pomenuli smo taj fenomen u kome može nastati antimaterija. Dakle, radi se o električnim munjama. Videli smo dakle da na streamerskim i liderskim frontovima zbog efekta pojačanja polja mogu da se pojave lavine bežećih relativističkih elektrona. Dakle, to su dakle elektroni kojima opada verovatnoća za rasejanje. Oni se kontinualno ubrzavaju u električnom polju i dostižu relativističke brzine, onda ovi elektroni relativistički interaguju sa jezgrima atoma atmosferskog gasa koji onda proizvedu nestabilne izotope tih atoma, a onda ovi nestabilni izotopi atoma atmosferskog gasa u
svojim raspadom
u beta plus raspadu kreiraju pozitrone. Tako da otkriće antimaterije u električnim munjama je bilo jedno od najspektakularnijih otkrića u geofizici u poslednjih, ajde kažemo, 10 godina, a sam efekat nastajanja gama fotona koji nastaju, dakle, u interakciji
čestica
dobro, ili u interakciji relativističkih elektrona i jezgra, je u osnovi ono fenomena koji mi nazivamo gama bljesak. Taj fenomen gama bljeskova je inače najenergičniji prirodni fenomen u prirodi. Znači, na taj način nastaju fotoni čije su energije nekoliko desetina megaelektronvolti, tako da oni imaju dovoljno energije da u produkciji parova kreiraju parove elektrona i pozitrona, ili da u fotonuklearnim reakcijama naprave ove izotope, nestabilne izotope atoma atmosferskog gasa, koji onda u beta plus raspadu emituju pozitrona.
Znači, kad kažeš gama bljeskovi, meni je tu odmah astrofizički fenomen u pitanju, znači gama bljesak, međutim, to je fenomen koji je čestični i koji se najintenzivnije se dešava.
Jeste, taj fenomen je otkriven zapravo uređajima i instrumentima koji su na satelitima, koji su inicijalno poslati, dakle, za proučavanje izvora gama zračenja u kosmosu.
Gama teleskopi, da.
Tako je, gama teleskopi na Comptonovoj gama observatoriji i na Fermiovi također. I šta se dogodilo? Oni su slučajno okrenuli svoje detektore ka Zemlji i opazili veoma jak flux gama zračenja. U prvom trenutku oni su pomislili da nešto nije u redu, međutim vrlo brzo su korelisali ovu emisiju gama zraka sa električnom aktivnošću
u atmosferi
i onda je postalo jasno zapravo čemu se radi, tako da antimaterija zapravo nastaje i gama zračenje nastaje i u atmosferi naše planete.
Pritom i to je znači relativno novo otkriće. Relativno tako novo je, u smislu od početka zapravo kosmičke ere gama teleskopa i
sredinom 90-ih. Sredinom 90-ih su otkriveni gama bljeskovi, a pozitroni su otkriveni, koliko se sećam, pre jedno 10-15 godina.
I znači pričamo o anihilaciji. Pričali smo o stvaranju parova čestica, antičestica, nešto sam...
Jeste, tako je. Znači, tu sad je vrlo važan ovaj segment u ovoj priči kada je u pitanju anihilacija, moramo da pomenemo pozitronium. Pozitronium će nam biti neophodan za kasnije faze našeg razgovora. Dakle, pozitronium prvi čovek koji je predložio koncept vezanog stanja elektrona i pozitrona je bio hrvatski fizičar Mohorovčić, sredinom 30. godina. I on je ovo vezano stanje elektrona i pozitrona nazvao elektrum. Ideja je bila da, to mu je bilo neophodno da bi objasnio spektre nekih zvezda. Prosto nije umeo da objasni spektralne linije i onda je morao da uvede taj koncept vezanog stanja elektrona i pozitrona koje mi danas nazivamo pozitroni.
Znači, vezano stanje elektrona i pozitrona je stanje u kojem nema anihilacije zapravo, nego na neki način
ima anihilacije, ali sad ću to...
Zato što kad kažeš pozitronium, to nekako vuče na ne znam, deuterium.
Pozitronium...
A to je druga priča, u stvari, to je priča o antivodoniku koju ćemo vratiti.
O tome ćemo puno da pričamo. Dakle, pozitronium spada u tu grupu egzotičnih atoma. Dakle, pored šta su egzotični atomi, to su dakle vezana stanja čestica i antičestice. Recimo protonium, to je vezano stanje protona i antiprotona. Onda imamo mionium, je vezano stanje mionium je vezano stanje antimiona i elektrona, a true mionium je
pravi mionium
je zapravo vezano stanje miona i antimiona. E sad, ovo su sve generalno nestabilne čestice sa kratkim vremenom života. Pored ovih oniuma, postoje i neke druge vrste egzotičnih atoma koje se proučavaju danas u CERN-u u okviru alfa kolaboracije, gde se pojedine subatomske čestice zamene drugim česticama koji istog znaka na elektrisanje. Naprimjer, kada zamenimo elektrone sa mionima, mi dobijemo mionske atome. Kada ih zamenimo sa pionima, dobijemo pionske atome. Ili u hemiji, u CERN-u se zapravo dosta radi sa metastabilnim helium antiprotonskim atomima, gde se jedan elektron zameni antiprotonom. E sad, ovo u principu, ovakve stvari nemaju nekakve konkretne primjene, ali se to koristi za testiranje nekakvih teorija u okviru kvantne elektrodinamike. Pozitronium je mnogo važna čestica. Sama energijska stanja pozitronijuma su veoma slična atomu vodonika, imajući u vidu da umjesto protona kod pozitronijuma imamo pozitron. Međutim, frekvencije prelaza su mnogo manje zbog velike razlike u masi između pozitrona i protona. Sama energijska stanja kod pozitronijuma su mnogo bogatija i kompleksnija nego kod atoma vodonika, jer magnetni moment pozitrona je, ne znam, skoro 660 puta veći od magnetnog momenta protona, i zbog toga je fina struktura energijskih nivoa pozitrona mnogo komplikovanija i kompleksnija nego kod atoma vodonika.
Drugim rečima, ako ćemo da sad možda čak i banalizujemo, to znači da su pozitron i elektron u pozitronijumu na mnogo većoj udaljenosti, uslovno rečeno, nego proton i elektron u atomu vodonika, što samim tim znači da ima mnogo više nivoa na kojima može elektron da se nađe oko pozitrona i obrnuto.
Dobro, ali ovdje sam mislio pre svega na energijske, na ovu finu strukturu nivoa. Znači, fina struktura nivoa kod pozitronijuma je mnogo komplikovanija, jer zapravo fina struktura je posljedica te spin orbitalne interakcije koju je lepo opisao Dirac u svojoj jednačini. Sam pre svega mislio, dakle, na tu finu strukturu energijskih nivoa. U svakom slučaju, u prirodi postoje dve manifestacije pozitronijuma. Singletnom stanju, dakle 1s0, spinovi su antiparalelni, mislim na spinove elektrona i pozitrona. Vreme života je 0,12 nanosekundi za ovaj sistem i nakon anihilacije dolazi do nastanka dva gama fotona duž istog pravca u suprotnim smerovima sa energijama od 511 kiloelektronvolti. Može doći i do emisije više gama fotona, može doći do emisije 4-6 gama fotona, ali su verovatnoće za ove interakcije izuzetno male. Ovo singletno stanje nazivamo parapozitronijum. Kod ortopozitronijuma imamo paralelnu orijentaciju spina pozitrona i elektrona.
Odnosno istu orijentaciju.
Tako je. I to su, dakle, tripletna stanja, 3s1 stanje, u kome vreme života je nešto duže, koliko se sećam, 142 nanosekunde. I nakon anihilacije nastaju tri gama fotona. Tako da je spektar koji je posljedica anihilacije pozitrona i elektrona kod ortopozitronijuma ima više kontinualan karakter. I to je važno kad budemo govorili o stelarnim atmosferama i o atmosferi Sunca. Tu ćemo da vidimo da zapravo može doći do konverzije ortopozitronijuma parapozitronijum. I to se vidi u spektru. Dakle, ceo taj spektar zapravo zračenja, anihilacionog zračenja sa Sunca zavisi od sunčeve aktivnosti, ali o tome ćemo da govorimo kasnije.
Okay.
Sve u svemu, pozitronijum je veoma zanimljiva čestica iz prostog razloga što će najvjerovatnije pozitronijum biti dominantna forma materije u najkasnijoj fazi evolucije našeg univerzuma. Dakle, kada dođe do potpunog raspada materije, kada se kompletna materija raspadne na elektrone i pozitrone, i to će se dogoditi, ajde kažemo, nakon 10 na 85 godina, onda kada ti elektroni i pozitroni izgube svoju kinetičku energiju, nastaće pozitronijum koja će biti dominantna forma materije sve do nekih 10 na 140. godina, kada će u anhilaciji pozitrona i elektrona doći do nestanka svih pozitronijuma i konverziji svih čestica praktično u gama zračenje, odnosno u jedno beskonačno more fotona, što će na izvestan način označiti i kraj našeg univerzuma.
I kad kažeš da će, ne znam, nakon raspada materije da se stvore naravno pozitroni i elektroni, a onda i pozitronijum u ovom orto obliku. Malo pre si rekao da je u laboratoriji da je njegov životni vek 0,140 nanosekundi, tako da...
142 nanosekunde za orto i 0,12 sekundi za parapozitron.
To je vrlo malo vreme zapravo. Je li to vreme u laboratoriji ili je vreme generalno?
To je vreme generalno, da. To znači je vreme života te čestice, da.
Da. A kako onda imamo sad, mislim, možda malo skrećem sa teme, ali kako onda imamo od 10 na 85 i do 10 na...
Pa, bit će potrebno vremena da se svi elektroni i pozitroni upare, odrade svoj život kao pozitronijum. Zbog toga, kažem, u tom periodu između 10 na 85. godina i 10 na 140. godina, to će biti vreme u kome će dominantna forma materije da bude zapravo pozitronijum.
Znači, formiranje pozitronijuma je na neki način prva faza anihilacije, odnosno...
E, to je vrlo, vrlo važno, to što si sad rekao, da, Dušane, to je vrlo važno, zato što sam proces anihilacije pozitrona i elektrona može da se dogodi u takozvanoj direktnoj anihilaciji.
Sudarima na neki način?
Tako je, u sudarnim procesima, dakle, bez formiranja pozitronijuma. Međutim, preseci za tu interakciju su 5-6 redova veličine manji od preseka za formiranje pozitronijuma.
Znači, 5-6 redova veličine je manja verovatnoća da...
Za direktnu anhilaciju, tako je. Zbog toga zapravo anhilacija pozitrona i elektrona uglavnom ide kroz formiranje pozitronijuma i tek onda kao jedne, kako bih rekao, privremenog stanja materije, a tek onda dolazi do anhilacije pozitrona i elektrona.
Je li imamo ovdje još nešto da kažemo u vezi sa tim pa da napravimo pauzu ili...
Pa dosta za sad, da.
Da, ajmo malo da slušamo muziku pa ćemo da se vratimo da pričamo još o eksperimentima i tome kako proučavamo eksperimentalno antimateriju. Trećem i posljednjem segmentu ove prve epizode posvećene antimaterije i nastavit ćemo se i u sljedećoj epizodi. Došli smo, znači pričali smo o pozitronijumu, o pozitronima, o anihilaciji, o tome kako funkcionišu svi ti procesi. I sad svi mi znamo zapravo da se gomila tih eksperimenata radi u velikim akceleratorima poput CERN-a, Fermilaba i tako dalje. I nekako sad smo došli do te teme kako se to radi i možda još i onako suštinski bitno zašto se to radi, odnosno čemu to služi, već je to pitanje ono, čemu služe takva istraživanja, fundamentalna istraživanja, čemu služe toliko velike laboratorije i kolaboracije, pa eto, to je pitanje.
Da, dobro pitanje. u principu, kada pogledamo naš univerzum na bilo koji način, u bilo kom delu spektra, i mi možemo da opazimo da dominira materija. Dakle, antimaterije ima malo i naravno postavlja se pitanje zašto je ima tako malo, jer prema modelima, kosmološkim modelima sa kojima trenutno raspolažemo, neposredno nakon velikog praska treba da nastane jednaka količina materije i antimaterije. I dakle, šta se desilo sa antimaterijom, gde je nestala i zašto je tako malo ima, o tome ćemo kasnije da govorimo. Jedno od rešenja za ovaj problem ogleda se u činjenici da možda osobine materije i antimaterije nisu u potpunosti identične. I naravno da ovako jedno tvrđenje mora da se eksperimentalno proveri. Jedan od načina da se proveri ekvivalencija materije i antimaterije je testiranje CPT simetrije. Dakle, CPT simetrija, to je zapravo jedna kvantna, ajde kažemo, kvantna operacija koju kada primenimo na nekakav sistem čestica, onda sve čestice postanu antičestice. To je operacija C, odnosno konjugacija na elektrisanja, odnosno konjugacija na elektrisanja, odnosno pretvaranje svih čestica u antičestice. P se odnosi na parnost. Dakle, kada primenimo ovu operaciju, mi zapravo napravimo refleksiju, odnosno na koordinatni početak. Sve što je bilo levo postaje desno, sve što je gore postaje dole, i tako dalje. I na kraju imamo inverziju vremena. Dakle, naš, prema svemu sudeći, nema eksperimentalnih dokaza niti teorijskih razloga da naš univerzum, kako bih rekao, nije simetričan u odnosu na CPT transformaciju. Naravno, to mora da se proveri u eksperimentima, i jedan od najboljih načina da se proveri ekvivalencija materije i antimaterije, odnosno CPT simetrija našeg univerzuma, je da se provere frekvencije prelaza u atomu antivodonika. Ukoliko su frekvencije prelaza za pozitrone u atomu antivodonika jednake frekvencijama prelaza za elektrone u atomima standardne materije, onda očigledno ova CPT simetrija je očuvana. Naravno, postoji puno primjera o kojima ćemo da govorimo kasnije, gde C simetrija i P simetrija i kombinovana CP simetrija nisu očuvane, i o tome ćemo kažem malo kasnije da govorimo. U svakom slučaju, postoji nekoliko eksperimenata u CERN-u koji se bave ovom tematikom. Sama istorija proučavanja antimaterije je veoma zanimljiva i bogata. I sve je krenulo zapravo sa Simon van der Meerom, koji je otkrio tu tehniku stohastičkog hlađenja i proizvodnju antiprotona, sudarima, dakle, protona u stacionarnu metu. Pa on je zapravo radio i sa Karlom Rubijem, i zajedno su otkrili W i Z bozone i dobili Nobelovu nagradu početkom 80. godina za to otkriće. Charles Munger u Fermi Lab u Sjedinim državama je sa druge strane primijetio da antiprotoni, kada interaguju sa jezgrima atoma, mogu da dovedu do emisije parova elektrona i pozitrona, tako da mu je postalo jasno da ukoliko nekako napravimo uređaj koji će da natera antiprotone da provedu dovoljno dugo vremena u blizini pozitrona, da može doći do formiranja atoma antivodonika. Dakle, atom antivodonika se sastoji iz antiprotona, koji je negativno naelektrisan, i pozitrona, koji su pozitivno naelektrisan, koji, dakle, u tom pozitronskom oblaku kruže oko jezgra.
E sad, znači, to kada mi napravimo antiproton, u smislu upravo to, znači dovedemo, kada mi napravimo antivodonik, u smislu da dovedemo antiproton i pozitron dovoljno dugo u blizini jednog drugog, mi možemo da napravimo antiproton. Međutim, tu nestaje priča, naravno. Mislim, vidimo kako se taj antiproton ponaša, da izmerimo sva ta stanja i tako dalje.
Da, sad, prvi atomi antivodonika su zapravo napravljeni u CERN-u, na tom niskoenergijskom antiprotonskom prstenu, gde je u tom uređaju je sredinom 90-ih, koliko se sećam, napravljeno prvi desetak atoma antivodonika. Dakle, atoma antivodonika nema na našoj planeti. Jedini način da ih napravimo, to je to je CERN, dakle, i za to su nam potrebni akceleratori čestica. Nešto kasnije na Fermilabu su napravljeni nekih stotinjak atoma antivodonika je napravljeno, međutim, oba ova eksperimenta su ugašena. Iz prostog razloga što ljudi nisu znali šta da rade sa ovim visokoenergetskim atomima antivodonika, jer oni su bili toliko vrući i bili su toliko ekscitovani da jednostavno nije moglo nikakva dijagnostička tehnika da se primeni, da se prouče osobine ovih, ovih atoma antivodonika. Zbog toga je, kada su ugašeni ovi eksperimenti, napravljena jedna nova kolaboracija u CERN-u i tu je japanska vlada donirala velika sredstva za izgradnju takozvanog antiprotonskog deakceleratora, dakle usporivača. Dakle, ono što nama zapravo treba, nama treba ovde atomska fizika. Drugim rečima, mi moramo da nađemo način da usporimo antiprotone na jako male energije i da onda napravimo atome antivodonika tako što ćemo da izvršimo mešanje tih antiprotona i pozitrona. Tako da, to je onako bio poprilično dakle, veoma komplikovano postrojenje. Dakle, prečnik tog antiprotonskog usporivača je skoro 200 metara, ogromno jedno, to je zapravo postrojenje za proizvodnju antiprotona. I krenulo se, dakle, u te eksperimente. Znači, kada su napravljeni antiprotoni, onda su morali da se ohlade. E sad, kako ohladiti antiprotone?
Antiprotoni ili antivodonik?
Ne, antiprotone. Znači, moramo da ih ohladimo da bi u kombinaciji s pozitronima napravili atome antivodonika.
Aha, znači sad ovde menjamo pristup, nije nam ideja da, pošto možemo da napravimo antivodonik koji je dosta vruć, nije nam ideja da napravimo antivodonik, vruć antivodonik, odnosno brz, visokoenergetski, pa da onda hladimo, nego da zapravo napravimo antiproton, njega ohladimo i onda uparimo sa pozitronom.
Tako je, tako je, to je bila ideja. Sad, kako ohladiti antiproton? Znači, u tom prstenu za skladištenje antiprotona, sve to radi tako što se ti antiprotoni propuštaju kroz nekakva radiofrekventna električna polja, zatim tu koriste se metalne folije kroz koje prolaze ti snopovi antiprotona, koji onda u kulonovskim sudarima sa česticama u tim folijima gube svoju energiju i na kraju se oni uvode u jedan uređaj koji mi nazivamo Penningov trap, odnosno Penningova zamka. Dakle, to je jedan uređaj u kome imamo relativno komplikovanu konfiguraciju električnih i magnetnih polja. U taj Penningov trap, u inicijalnom eksperimentu, se uvode elektroni, tako da antiprotoni, ovde moramo da vodimo računa, dakle, antiprotone ne možemo da ohladimo u sudarima sa nekim drugim česticama, jer bi odmah došlo do anihilacije. Znači, moramo da ih hladimo nekakav drugačiji način. I to se postizalo time što se u trap ubace elektroni, tako da u tim kulonovskim sudarima između elektrona i antiprotona oni su gubili jedan deo svoje energije, kao i u ciklotronskom zračenju koje je nastao kao posledica rotiranja antiprotona u magnetskom polju.
Znači, mi tu imamo antiprotone koji su negativno naelektrisani i imamo elektrone koji su negativno naelektrisani i tim odbijanjem kulonovskim mi zapravo možemo na neki način da usporimo antiprotone.
Da, u tim interakcijama možemo malo da usporimo ove antiprotone. E sad, kako dobijamo pozitrone? U principu, pozitrone je lakše dobiti nego antiprotone. Pozitroni se dobijaju u jednom uređaju koji se naziva Penning-Malber-Surko trap. Dakle, profesor Cliff Surko, koji je, by the way, bio u poseti Srbiji 2-3 puta na poziv akademika Zorana Petrovića, i mi smo imali lepe razgovore i priliku da čujemo kako funkcioniš ovaj uređaj. Dakle, u tim uređajima kao izvor pozitrona koristi se najčešće izotop natrijuma 22, koji je emituje, dakle, beta zrake, odnosno pozitrone. Ti pozitroni prolaze kroz moderator koji služi da uspori te pozitrone i da im malo proširi taj beam, odnosno inicijalni snop pozitrona, i onda se pozitroni uvode u taj uređaj koji opet ima nekakva električna i magnetska polja, dosta komplikovanu konfiguraciju polja, koji i plus to, pored toga tu postoje tri faze u tom uređaju gde imamo različite pritiske koji se onda ostvaruju i diferencijalnim pumpanjem, tako da u prvom delu trapa imamo jedan pritisak sa azotom, u drugom delu imamo drugi pritisak sa azotom i u trećem delu imamo smešu azota i karbon tetrafluorida.
Znači, pozitroni kada nastanu u natrijumu, u beta raspadu, znači to je beta plus raspad isto, da?
Tako je.
Njih nekako sad dalje uvodimo, širimo snop i tako dalje, dovodimo ih do tih komora.
Moramo da ih ohladimo, tako je.
Da. Jel oni i tu isto treba nekako da izbegnemo anihilaciju?
Tako je, znači problem je, sve vreme imamo problem sa anihilacijom i zbog toga se koristi takva konfiguracija polja da što je moguće više ostvarimo taj takozvani radijalni confinement, znači da ih, kako bih rekao, sprečimo da odu na zidove komore gde će oni momentalno da se anihiliraju.
Sa čime godina najću, da.
Tu sad zašto se koristi azot i karbon tetrafluorid, to je opet zanimljiva priča iz atomske fizike. Azot, dakle, ima preseke za elektronsku eksitaciju, čiji je prag veoma blizu preseka za formiranje pozitronijuma. Tako da je zapravo ova elektronska eksitacija konkurentski proces, procesu za formiranje pozitronijuma, i na taj način zapravo nama će veći broj pozitrona da, kako bih rekao, preživi, odnosno neće nastati pozitronijum, dok od drugih gasova to rastojanje između preseka za formiranje pozitronijum i preseka za elektronsku eksitaciju molekula je mnogo veća. Tako da u nekim drugim gasovima, to je razlog zašto neki drugi gasovi ne mogu da se koriste u pozitronskim trapovima, uvek se koristi azot, a ovaj karbon tetrafluorid koji sam pominjao, on je opet jako zgodan zato što on ima velike preseke za vibracionu eksitaciju, tako da pozitroni veoma efikasno gube energiju u velikom broju tih neelastičnih sudara i onda možemo relativno lako da ih ohladimo. Dakle, nakon uvođenja u Penning-Malmberg-Surcot-trap, mi onda te pozitrone sprovedemo u komoru gde se nalaze antiprotoni. E sad, tu
već ohlađeni.
Već ohlađeni, da. I tu dolazi do mešanja antiprotona i pozitrona. Sve, naravno, ovo treba da se radi na kriogenim temperaturama. Dakle, to su temperature koje su manje od 4 Kelvina, što je poseban eksperimentalni izazov. I onda imamo to formiranje atoma antivodonika koji mogu da nastanu na dva načina. Ili radijativnim zahvatom, ili u tri body procesima. Dakle, kod radijativnog zahvata antiproton zahvati jedan pozitron, pri čemu se emituje jedan gama foton koji je neophodan da bi bili zadovoljeni svi zakoni držanja, zakon držanja energije, impulsa itd. A kod ovih three body procesa zapravo imamo interakciju antiprotona i dva pozitrona, pri čemu nastane atom antivodonika, a ovaj jedan višak energije i impulsa bude odnešen ovim trećim pozitronom.
Preko trećeg, drugog pozitrona.
Tako je. Prosto da budu zadovoljeni ti zakoni. Sad se ispostavilo da u termodinamičkoj, da kažemo, ravnoteži, ukoliko ona uopšte postoji u ovakvom sistemu, onda se pokazalo da je zapravo mnogo efikasniji proces proizvodnje atoma antivodonika kroz ove free body procese. Tako da je to zapravo dominantni mehanizam kako nastaje atom antivodonika. E sad, ova priča se dalje komplikuje, jer kad napravimo atom antivodonika, kako njega da sprečimo da ne ode na zidove komore i anhilira se. Za to su razvijene posebne magnetne zamke gde se koriste veoma komplikovani kalemovi kroz koje se propušta električna struja i generišu vrlo jaka nehomogena magnetska polja koja onda drže te atome, kako bih rekao, u centru samog trapa. A sam mehanizam se sastoji u tome da ova jaka magnetska polja interaguju sa magnetnim momentima antivodonika. Ti magnetni momenti su veoma mali, zbog toga je potrebno koristiti izuzetno jaka magnetska polja da mi nekako sprečimo da ti atomi antivodonika odu na zidove komore ili na elektrode i da bi se oni anhilirali.
Znači, ekstremno jakim magnetima mi u stvari možemo tako da je nekako uredimo magnetnu orijentaciju.
Tako je, sprečimo da atomi antivodonika odu na zidove. E, teko, dakle, primenjujući ovu tehniku zapravo na alfa eksperimentu u CERN-u, je napravljeno, ne znam, par hiljada atoma antivodonika koji su mogli nekoliko časova da budu
stabilni
dakle u magnetnoj zamci, a to onda daje dovoljno vremena da mi onda raspalimo laserima i mikrotalasnim zračenjem po ovim atomima antivodonika i da onda odradimo dijagnostiku.
Kada je to sve?
To se sve dešava, dakle, od 2015. do 2022. godine. Ja kada sam bio na konferenciji 2017. godine u Australiji, mi smo bili veoma uzbuđeni jer smo očekivali predavanje profesora Michaela Charltona, koji je jedan od vodećih ljudi u ovoj oblasti u CERN-u. I on je tada nama prezentao prvi put spektar atoma antivodonika, tako da to je bilo ovako veliko uzbuđenje je vladalo na toj konferenciji i tad smo imali prvi put priliku da vidimo kako izgleda spektar atoma antivodonika. Nekako ja sam potajno se nadao da će da bude taj spektar različit u odnosu na atom vodonika i da time stvarno otvorimo potpuno novo poglavlje u fizici, međutim ispostavilo se da su ovi spektri identični.
Odnosno, da se vratimo sad na onu priču o CPT simetriji.
Jeste. Dakle, CPT simetrija nije narušena jer su ovi spektri kod atoma antivodonika i atoma vodonika identični u smislu da su prelazi, frekvencije prelaza identične kao kod atoma vodonika. Tu su rađena, dakle, takozvana 1S2S eksperimenti, dakle merene su frekvencije prelaza sa 1S na 2S stanja i to se postizalo tim tako što su se laserima simultano su se pucalo, se delovalo, dakle, laserskim fotonima na tome antivodonika, samo kako bih rekao, duž istog pravca
sa suprotnih
strana. Moralo je da se vodi računa o tome da ne dođe do interakcije trećeg fotona, jer bi onda taj atom antivodonika bio ionizovan i automatski anhiliran. To su vrlo, vrlo, da kažem, komplikovani eksperimenti na samom frontu atomske i molekularne fizike, jer tu čitav spektar problema mora da se reši da bi se dobilo nešto tako kao što je spektar atoma antivodonika. I sad, ako to stavimo u jedan širi kontekst, znači, počevši od Fraunhofera i njegovih prvih onih merenja talasne dužine apsorcionih linija u sunčevom zračanju preko Balmera, Lajmana,
raznih serija,
Rydberga koji je dao empirijske formule za one energijske termove, Borovog kvantnog modela, preko kvantne elektrodinamike, mi smo na kraju, dakle, evo, došli do spektroskopije atoma antivodonika, što je ovako jedan super zanimljiva stvar kad stavite, dakle, ovaj istraživanje u jedan istorijski kontekst. U svakom slučaju, pored ove 1S, 2S spektroskopije, rađeno je i spektroskopija Lajmanove serije. I ono što je poslednje urađeno na alfa eksperimentu, to je lasersko hlađenje atoma antivodonika. Jer to je, kako bih rekao, veliki je problem zato što ti atomi antivodonika imaju velike termalne brzine. I onda je teško s njima manipulisati. Bilo bi lepo da ih nekako usporimo. I ako ih usporimo, onda mi možemo na mnogo efikasniji i precizniji način da odradimo dijagnostiku. E, to usporavanje atoma antivodonika se može postići laserskim hlađenjem, gde se laserskim fotonima deluje na atome antivodonika, a fotoni, iako nemaju masu, nemaju impuls, deluju, dakle, nekakvom silom na atome antivodonika i smanjuju njihovu brzinu, haotično kretanja u magnetnoj zamci.
Zakon održanja impulsa, što bi znači.
Yes. Tako da, to je ono što je poslednje urađeno u CERN-u i urađena je spektroskopija hiperfine strukture atoma energijskih nivoa atoma antivodonika, dakle, sve sve, u svakom slučaju svi ovi rezultati pokazuju da nije došlo do narušenja, nema narušenja CPT simetrije, jer su sve ove frekvencije i struktura energijskih nivoa praktično identični kao i kod standardnog atoma vodonika. Mm-hmm. Naravno, ovde treba da imamo u vidu da, kao što sam rekao, treba da se reši čitav niz poteškoća. Naprimjer, svi ove spektroskopski eksperimenti se radi u prisustvu vrlo jakog magnetnog polja, tako da mi imamo i Zemanov efekt, odnosno cepanje spektralnih linija, odnosno energijskih nivoa pozitrona. Kažem, to je vrlo komplikovana stvar i to, ovo što se radi, ti eksperimenti su na samom frontu fizike, generalno govoreći. Tako da, problem asimetrije barijanske materije i antimaterije, to je, kako bih rekao, toliko komplikovan i kompleksan problem koji neće rešiti ni jedna disciplina u fizici
sama za sebe.
To mora da se radi u velikim kolaboracijama gde će da učestvuju i atomski fizičari i fizičari plazme i ljudi koji se bave, teoretičari, ljudi koji se bave fizikom visokih energija, i samo u toj sinergiji svi tih ljudi možemo doći do nekih odgovora kada je u pitanju ovaj problem koji sada je velike probleme fizičarima danas.
A pritom ovde sve vreme pričamo samo o jednom eksperimentu u CERN-u, to je tako, taj je alfa eksperiment, međutim ima ih još.
Drugi eksperiment koji je bitan je takozvani LHC-B eksperiment. Ovo B ne znači da je on sekundaran ili da je manje važan, nego zapravo u ovom eksperimentu važnu ulogu imaju B kvarkovi.
Znači, to je eksperiment koji se dešava na Velikom hadronskom kolajderu.
Jeste. Taj eksperiment, da, to je onako više, za razliku od alfa eksperimenta, gde zapravo alfa eksperiment možemo da posmatramo kao jednu fabriku za proizvodnju antivodonika i antimaterije. Ovaj eksperiment, LHCB eksperiment, je onako, kako bih rekao, klasičan eksperiment u fizici visokih energija. Dakle, mi sudaramo snopove protona u tom eksperimentu i gledamo šta se događa nakon tih sudara. Zapravo, u ovim sudarima se prati, u ovom eksperimentu se prate BS mezoni.
Dobro.
Znači, to su čestice hadronske koje se sastoje iz kvarkova, iz jednog B kvarka i S kvarka. I mi zapravo pratimo koliko materijalnih BS mezona je nastalo u sudarima protona, snopova protona, i koliko antimaterijalnih BS mezona je nastalo. Materijalni BS mezoni se sastoje iz antimaterijalnog B kvarka i materijalnog S kvarka, a antimaterijalni BS mezoni sastoje se od materijalnog B kvarka i obrnuto, i antimaterijalnog S kvarka. I šta se onda događa? Dakle, mi u tom eksperimentu sudaramo snopove protona i gledamo, bukvalno brojimo koliko ima materijalnih BS mezona, koliko ima antimaterijalnih BS mezona. Međutim, šta je tu problem? Problem je što u ovom eksperimentu nemamo dovoljan broj događaja, odnosno nemamo dovoljan broj BS mezona koji nastaju, tako da su ti rezultati nisu dovoljno pouzdani.
Da, ne možemo da statistički izvučemo raspodele koje će da nam govore više o inicijalnim.
Tako je. Česticama. Prosto potrebno je mnogo veći broj proton sudara da bismo napravili dovoljno veliki broj materijalnih BS i antimaterijalnih BS mezona, i onda bi imali pouzdanu statistiku da kažemo ok, imamo više materijalnih ili antimaterijalnih čestica.
I šta nam govori to? Da, na primjer, kada bismo imali sada više materijalnih ili više antimaterijalnih.
Pa to je ono što je detektovano u eksperimentu. Dakle, u eksperimentu je trenutno detektovano da za nekih 25% imamo više materijalnih u odnosu na antimaterijalne BS mezone.
Sad, ali taj na broj, nedovoljnom uzorku u suštini.
Jeste, nedovoljan je uzorak, tako da ti rezultati, eto, mogu da budu nekakav indikator koji pokazuje da je možda ipak u najranijim fazama razvoja evolucije našeg univerzuma nastalo više antimaterije od materije, ali naravno ovde treba biti oprezan, jer prosto taj broj čestica koji se kreira u proton-proton sudarima nije dovoljan da bi mogli ovakav jedan zaključak da izvedemo do kraja.
Znači, to je u stvari ideja sa LHCB eksperimentom, da je zapravo vidi kakva je raspodela, odnosno kakav je odnos antičestica, ovih BS mezona i BS mezona.
Tako je. I tu sad imamo još jedan eksperiment o kojem bih ja želao nešto da kažem, koji je jako važan. To je AMS eksperiment. AMS je akronim od Alpha Magnetic Spectrometer. Mm-hmm. Dakle, to je eksperiment koji je zapravo, kako bih rekao, montiran na međunarodnoj svemirskoj stanici. Mm-hmm. I zapravo radi se o jednoj savršenoj verziji Wilsonove maglene komore. Mm-hmm. To je zapravo jedan sistem detektora različite, koji imaju različitu namenu. U ovom eksperimentu mi zapravo proučavamo kosmičko zračenje. Mm-hmm. Sam eksperiment je otpremljen na međunarodnu stanicu Space Shuttle-om 2011. godine i to je zapravo taj AMS 2 eksperiment, postoji i AMS 1 gde su testirani neki detektori po prvi put i prosto bilo je neophodno da se urade ta probna merenja, pilot istraživanje i tako dalje. Naravno, na jedan naivan način se očekivalo da ćemo mi odmah da detektujemo jezgra antihelijuma i takve stvari. Mm-hmm. To se nije dogodilo.
To je bila inicijalna zapravo...
Inicijalna ideja. Zašto? Zato što u principu do naše planete stiže relativno mala količina antimaterije. I sad ljudi su sasvim osnovano posumnjali, ok, možda ta antimaterija se anhilira
u atmosferi, pre nego što dođe do našeg detektora dole. Da.
Tako je, i onda zašto ne bi napravili i postavili naše detektore izvan atmosfere i da zaista vidimo koliko stiže antimaterije u formi kosmičke.
U ostalom, to se dešava zračenje. Sa zračenjem.
Tako je.
Da. Mislim, sa elektromagnetnim zračenjem. Atmosfera nije propusna za neke delove elektromagnetnog spektra, zašto ne bi bila nepropusna i za antičestice.
Apsolutno. Tako da, u svemu, to je jedan sistem detektora gde postoje, ne znam, silikonski trekeri koji mere na elektrisanje, impuls čestica, tu su time of flight counteri koji mere na elektrisanje tako što zapravo određuju gubitke usled ionizacije kada čestica visoke energije prođe kroz te detektore. Tu su antikoincidentni brojači koji vode računa da se sve gleda event po event, da se ne pomešaju različiti događaji, pa da onda nemamo adekvatan rezultat, jel? Dakle, čitav jedan sistem detektora je instaliran na Međunarodnoj svemirskoj stanici, sve se to prati iz CERN-a i do sada je analizirano preko 200 milijarde ovih kosmičkih zraka. Mm-hmm. Izmereni su energijski spektri različitih vrsta čestica, protona, alfa čestica, jezgra, lakih elemenata, sve do gvožđa. Mm-hmm. I što se tiče antimaterije, izvršene su merenja visokoenergijskih pozitrona i antiprotona. To je ono što je detektovano kad je u pitanju antimaterija. Na osnovu ovih energijskih spektara mi zapravo možemo dođemo do nekih odgovora na pitanje kako nastaje kosmičko zračenje i na koji način se ono prostire kroz međuzvezdani prostor.
Kako možemo da dođemo na...
Pa, mere se, dakle, upoređuju se spektri, recimo kada se uporedi spektar, energijski spektar elektrona i pozitrona, ta dva spektra su potpuno drugačija.
Dobro.
Što nam jasno govori da drugačiji mehanizmi su odgovorni za nastanak elektrona i pozitrona. Mm-hmm. Konkretno, u spektru elektrona na malim energijama mi možemo da opazimo jedan pik koji onda, dakle, to je raspadali jedan pik i on koji onda opada sa porastom energije. Kod pozitrona to nije slučaj. Kod pozitrona, dakle, u oblasti energija, pošto samo zračenje se prati u oblasti energije između 1 giga elektronvolt i 1 tera elektronvolt, dakle, u oblasti energije od 1 do 10 giga elektronvolti imamo porast broja pozitrona i zatim ta kriva uđe u jednu saturaciju i onda naglo poraste do 300 giga elektrovolti, dostigne maksimum i krene dopad.
Što znači da imamo mnogo, kad su u pitanju elektroni, imamo mnogo više čestica na niskim energijama, odnosno mnogo tako više sporijih čestica, dok je kod pozitrona zapravo obrnuta situacija na neki način.
Obrnuto, i to je veliki problem za fiziku. Mm-hmm. Dakle, mi u principu možemo da objasnimo kako nastaje ova niskoenergijska komponenta pozitronskog zračenja. Dakle, to su procesi koji se direktno mogu povezati sa aktivnim procesima, recimo u zvezdanim atmosferama, ili sa interakcijom primarnog kosmičkog zračenja, znači protona i lakih jezgara sa interstelarnom materijom. Mm-hmm. Ali ovaj porast broja visokoenergijskih pozitrona na većim energijama je problem, zato što očigledno postoje neki procesi koji dovode do emisije visokoenergijskih pozitrona koje mi ne poznajemo. Mm-hmm. Ili su u pitanju neki astrofizički procesi koje mi ne poznajemo dovoljno, mm-hmm. ili je u pitanju anhilacija tamne materije. Dakle, mm-hmm. prosto mi u ovom trenutku ne znamo otkud ove visokoenergijski pozitroni, i ono što je zanimljivo, praktično u svim tim eksperimentima koji su urađeni ne samo na AMS eksperimentu, nego i na Fermijevom gamma ray teleskopu, isti rezultat, znači, je dobijen, mm-hmm. što je jasan znak, dakle, da ima mnogo više antimaterije u univerzumu nego što smo mi očekivali. Mm-hmm. E sad, poreklo te antimaterije, to je pitanje za sebe, i to zahteva duboku analizu, u smislu analize astrofizičkih procesa ili eventualno razumevanja same prirode tamne materije i anhilacije čestica tamne materije, ili nekakav novi vid materije koji dovodi do emisije, kako bih rekao, do anhilacije
i proizvodnje u ovoj količini, na ovim energijama.
Pritom
tu pričamo samo o pozitronima.
Tako je.
Mislim, meni se tu sad nameće prirodno na neki način pitanje, kad imamo AMS eksperiment na Međunarodnoj svemirskoj stanici, mi zapravo detektujemo s jedne strane gomilu pozitrona, s druge strane gomilu elektrona, merimo njihove brzine, odnosno energije, i dobijemo tu neku raspodelu. Teorijski, mi smo uspeli da za pozitrone opišemo raspodelu na niskim energijama. Fali nam zapravo
visokoenergetski
deo, koji još uvijek ne znamo kako da objasnimo. Tu se sad meni prirodno nameće pitanje da li mi uopšte imamo informaciju, sad će to možda da zvuči čudno na neki način, iz kog smera zapravo dolaze ti visokoenergetski pozitroni, niskoenergetski pozitroni?
Tu razlikujemo, kada je u pitanju taj fluks zračenja koji stiže, mi obično govorimo o difuznom galaktičkom zračenju i o izotropnom vangalaktičkom. Dakle, iz svih smerova, ako je u pitanju vangalaktičko zračenje, ono stiže iz svih smerova.
Ne, naravno, to nam je, to je nekako teorijski jasno, da ako je vangalaktičko, stizeće iz svih smerova, ali u smislu instrumentacije, da li nama sam instrument daje informaciju o smeru iz kog dolazi neki fluks zračenja? Ili mi tu samo imamo...
Ja pretpostavljam da oni rade to, kako bih rekao, prostorno razložena merenja, da oni to, da se ti detektori pomeraju na kako bih rekao, raznim pravcima, i da se onda vrše nekakva usrednjavanja. Ne verujem da oni imaju neki fiksirani pravac i da onda pokušavaju da detektuju isključivo iz jednog pravca. To se radi kada se, recimo, pokušava objasniti galaktički anhilacioni flux zračenja iz centra galaksije. Onda se to...
Pa to usmeriš ka centru galaksije, ili ka suncu,
I onda se meri,
ka zemlji.
I onda se mere spektri čestica koji stižu baš iz tog pravca.
Da, izvini, tu sam te sad prekinuo, a počeo si da pričaš, znači postoji vangalaktičko zračenje i ono koje potiče difuzno galaktičko.
Jeste. To je to kad je u pitanju to zračenje koje stiže iz naše galaksije. Ali ovdje bih hteo da kažem, možda to sam propustio da kažem, da kad su ovi detektori u pitanju, mi smo ovdje na institutu se bavili modelovanjem detektora čestica visokih energija, konkretno mi smo se bavili modelovanjem takozvanih detektora sa ravnim pločastim elektrodama, odnosno RPC komorama. To je jedan zanimljiv detektor koji služi za trigerovanje čestica i on se nalazi praktično i instaliran u svim eksperimentima u CERN-u. Uh-huh. I kod tog detektora jednostavno nije bila jasna fizika šta se događa kada prođe čestica visoke energije, kako se modeluje strujni impuls koji eksperimentalac meri na osciloskopu.
Znači, u suštini taj detektor je napravljen, na neki način on radi, on
jest.
Usmerava, zadržava šta god da treba da zadržava, jest. Ali sami procesi koji se dešavaju jest. Teorijski nije bilo jasno
dakle kako funkcioniše taj detektor. On je nekako razvijen empirijski potpuno.
To, da.
I onda smo mi seli i malo se pozabavili ovim problemom. Dakle, šta je bio zadatak? Zadatak je bio da se prvo modeluje interakcija čestice visoke energije sa gasom koji se nalazi u samom detektoru. Mm-hmm. Nakon toga, pošto ta čestica visoke energije kad prođe kroz gas, ona kreira klastere elektrona i iona, a pošto, naravno, detektor funkcioniše tako da postoji nekakvo homogeno električno polje između elektroda, te čestice pokrenu lavinske procese. Uh-huh. Može da sve to ode u nekakav streamer, pošto ti ovi detektori mogu da rade i u streamerskom modu i u takozvanom avalanche modu, i na taj način, pošto se te čestice kreću, mislim, na elektrone i one, indukuju se signali u sistemu elektroda. Dakle, morali smo da modelujemo interakciju čestice visoke energije sa gasom, transport na elektrisanih čestica u gasu i indukciju signala u samom detektoru.
Zato što output je signal, a input je zapravo čestica koja...
Input je čestica koja proleti kroz detektor. Da,
e sad, stanje gasa u detektoru.
Da bi to uradili, morali smo prvo da dobro proučimo te interakcije čestica visokih energija sa gasom. Mm-hmm. Taj gas je zapravo smeša nekoliko gasova freona, jednog specifičnog freona R134a, koji se mnogo koristi u klima uređajima. Mm-hmm. Praktično u svim automobilima zapravo ovaj gas se koristi za klima uređaje. Zašto ovaj gaz? Zato što on ima dobre osobine primarne ionizacije. Uh-huh. Onda tu je bio izobutan. Izobutan je kvenčar UV fotona. Dakle, mi ne želimo...
Što to znači?
To znači da mi ne želimo da imamo previše UV fotona u našem detektoru, jer će ti UV fotoni da naprave dodatne ionizacije i nove lavine elektrona koji će da nam onda pokvare prostornu rezoluciju detektora. Znači, moramo nekako da sprečimo to. To se postiže uvođenjem izobutana u gasnu smešu.
On apsorbuje zapravo.
On apsorbuje, tako da. Je. Okay. I imali smo SF6, sumpor heksafluorid, koji kontroliše transformaciju elektronskih lavina u streamere. To je jako elektronegativan gas koji ima velike preseke za zahvat elektrona na malim energijama. Tako da uvođenjem ovog gasa mi možemo da kontrolišemo na koji način će ovaj detektor da radi, znači u kom modu će da funkcioniše, da li će to biti avalanche mod ili streamerski mod. Mm-hmm. I kako smo mi to radili? Naravno, morali smo razvijemo skupove preseka za rasijanje elektrona u ovim gasovima, da proučavamo transport elektrona, a onda smo, koristeći fluidne načine o kojima smo pričali u prethodnoj emisiji, modelovali, dakle, tranziciju lavine u streamer, propagaciju streamera i samu indukciju signala u sistemu elektroda. Tako da, kad smo dobili taj rezultat, kako izgleda strujni impuls, bili smo potpuno šokirani, jer smo dobili identične signale koje vide eksperimentalci na svojim osciloskopima. To je bio onako jedan trijumf, ajde kažemo, metodologije koju smo mi koristili, truda koju smo uložili. Kada smo publikovali ove rezultate i kada smo predstavili ove rezultate kolegama u CERN-u, svi su bili fascinirani, i ovi radovi su bili highlights u svojim nekim časopisima. Jel?
Znači, jedan važan segment eksperimenta u CERN-u koji je funkcionisao na tehničkom nivou, vi ste uspeli da objasnite kako to radi i zašto to tako radi.
Upravo to. Znači, to je još jedan primjer sinergije različitih oblasti. Znači, fabrika za proizvodnju antivodonika u CERN-u ne bi postojala da nisu razvijeni detektori koji mogu...
imaju te ploče, da.
Između ostalog, ali koji mogu da detektuju anihilaciju atoma antivodonika. I zapravo ključna strategija u ovim eksperimentima, proces anihilacije. Dakle, kad mi laserskim fotonima delujemo, odnosno obasjamo ove atome antivodonika, oni se eksituju i anihiliraju. I onda tim silikonskim vertex detektorima mi zapravo, koji su super osjetljivi, mi možemo da detektujemo praktično svaku anihilaciju pojedinačnih atoma. I zbog toga znamo tačno koliko ima atoma antivodonika u magnetnim zamkama. Nemoguće, dakle, ovi eksperimenti ne bi bili mogući bez razvoja detektora. I zbog toga su detektori izuzetno važni, imaju veoma važnu ulogu u svim ovim eksperimentima.
Pravimo malu pauzu pa ćemo da se vratimo, da zaokružimo ovaj prvi deo, odnosno prvu epizodu. A nastavit ćemo priču o antimateriji u sljedećoj epizodi. From the cradle bars comes a beckoning voice, the thing spinning, you have no choice. Evo nas nazad, sad pravimo jedan mali prelaz zapravo koji ćete moći da ispratite i u sljedećoj epizodi. Dakle, u ovoj epizodi smo pričali o antimateriji, o samoj istoriji, o detekciji, o otkriću tamne antimaterije, o teoriji koja stoji iza toga kako antimaterija interaguje sa materijom, pričali smo o pozitronima, o pozitronijumu, o antivodoniku, o spektroskopiji antivodonika, pričali smo o gomili eksperimenata, u stvari ne o gomili, ali o nekoliko eksperimenata koji su važni u ovom polju istraživanja. I nekako smo tu završili sa AMS-om, odnosno eksperimentom detekcije kosmičkog zračenja, odnosno detekcije pozitrona i elektrona na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Tako da na neki način ćemo tu da stanemo. Jel možeš da nam zaokružiš šta nas očekuje i zašto sve ovo što smo pričali važno za dalji tok emisije?
Da, pa u principu mi smo dali jedan pregled šta je do sada urađeno u kada su u pitanju proučavanja antimaterije. Naravno, sve ovo je na izvestan način urađeno da bi razumeli zapravo samu prirodu našeg univerzuma. Dakle, zašto mi živimo u nesimetričnom univerzumu i zašto ima mnogo više materije u odnosu na antimateriju, odnosno gde se nalazi antimaterija, zašto je tako malo ima u univerzumu. Rešenje ovog problema je, da kažem, jedno od otvorenih pitanja u fizici. Ova otvorena pitanja, to je zanimljivo, u fizici i matematici nisu, ne tretiraju se na isti način. U matematici kad imamo nekakvo otvoreno pitanje, to znači da mi ne znamo zapravo rešenje. U fizici je suprotna situacija. U fizici obično imamo više rešenja, i onda mi zapravo pokušavamo da razumemo i pokušavamo da shvatimo koje rešenje odgovara trenutnoj situaciji koja postoji, dakle, u univerzumu. U tom smislu, za proučavanje asimetrije barionske materije i antimaterije postoji više rešenja o kojima ćemo nešto da kažemo, jel, u sledećoj emisiji. I ova istraživanja antimaterije svakako su na frontu savremene fizike. Dakle, ona...
I ne znamo fizike, nego tehnologije. Mislim,
tehnologije, naravno,
da. Kako funkcionišu ovi eksperimenti, hlađenje antiprotona i tako dalje, to je potpuno... To je, neverovatno.
Da, u principu ljudi su hteli, dakle, još 50. godina kada su otkriveni antiprotoni, razmišljali su o formiranju atoma antivodonika, ali stanje tehnologije u tom trenutku nije dozvoljavalo da se ovakvi eksperimenti naprave, tako da morali smo da sačekamo skoro 50 godina da bi naša tehnologija postala dovoljno moćna da napravimo ovakve eksperimente i da možemo da manipulišemo sa anticesticama i da formiramo atome antivodonika i na taj način da zapravo proučavamo fundamentalne simetrije koje postoje u okviru standardnog modela, pre svega CPT simetrije koja igra ključnu ulogu u standardnom modelu. Dakle, sva ova istraživanja antimaterije su motivisana željom da razumemo prirodu našeg univerzuma, kako je nastao i kako će zapravo okončati naš univerzum.
I time ćemo ovdje da završimo, a da nastavimo u sljedećoj epizodi, a ujedno ćemo u sljedećoj epizodi da se pozabavimo i time gde sve ovo može da ima praktičnu primjenu. Na početku smo zapravo pričali i pomenuli čuveni taj PET scan, pa ćemo nešto više o tome da pričamo i u sljedećoj epizodi, i više o tome šta se sve ovdje na Institutu za fiziku radi kada su u pitanju ove teme, možete čuti u sljedećoj epizodi. Tako da sa time ovdje završavamo. Hvala vam na slušanju. Hvala tebi za ovo vreme. I da, to je to za danas. Čujemo se sljedećeg utorka i nastavljamo priču o antimateriji.